ne tɔgɔ Baru Jalo, ne ye artiste ye, ne y'a daminɛ ni peinture kɛ, après n ye théâtre kɛ, donc n ye biennale kɛ, biennale de senfɛ, ni Jɛnɛba Seku ninnu ye ɲɔgɔn dɔn, ani orchestre mɔgɔ dɔn kɛ Kurusayi ninnu, Ala ma hinɛ a la, an ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ka orchestre kɛ, donc biennale yɛrɛ bannen, ne ye fɛɛrɛ tigɛ ka don musique canal kɔnɔ, n tola ka baasi kɛ Bama Saba orchestre fɛ, k'an to Bama Saba kɔnɔ de, Rasina Lolo mɔgɔw nana, k'u yɛrɛ kalifa Bama Saba la, donc an jɛra ka u dɛmɛ, n doncogo filɛ groupe la kun kɔ, ne tun ka baara ye baasi ye, mais Rasina Lolo la, n taara piano la parce que n tun ye piano fana fɛ, après j'ai tourné daminɛ à l'international avec Rukia Traoré, donc ni Rukia tun bɛ tourné yɛrɛ de la, à Angoulême au festival de musique Métis du Monde, ni Paga yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ de la, Rukia ka disciple fɔlɔ n'o ye Munɛ Isa ye, an taara o kɛ Amiens, donc moi je suis un musicien, je faisais basse et guitare sur cet album, et Ali Fassa Touré fana tun ye le CD fana directeur artistique ye, donc an commencera ten ka don ɲɔgɔn na ka tourné kɛ.
E yɛrɛ bolo musicienya gɛlɛya ye mun ye?
Gɛlɛya ka ca la musique, n bɛ musique kɛ tuma dɔ la mɔgɔw t'an faamu, ni n bɛ musique kɛ ka taa sɔrasi dɔ la ni n ma taa mɔgɔw kunkɛna fɛ u b'i kɛ i ko mɔgɔ min n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ, mɛ kɔfɛ u b'i faamu, olu bɛ yen ko caman bɛ kɛ musique yɛrɛ kɔnɔ a bɛ mɔgɔ fari faga, n mana jateminɛ ɲina hali san tɛmɛnen tɔw la Mali bɛɛ bɛ sigi n'a ye k'a fɔ ko au moins ne Baru Jalo ne baara kɛ culture ye ne baara kɛ faso ye, mɛ e k'a jateminɛ sisan adamaden caman de décorera ɲina jamana fɛ an sen t'a la, c'est pas normal, donc il faut que aussi état fana k'a dɔn an ye k'a encourager, fɛn caman bɛ a bɛ décourager mais i kana décourager fɛn fɛn kɛ da la a kɛ parce que a kanu b'i la.
Na waati na a ma janya kosɛbɛ, u ye aw ka hakɛ sariyaw assemblée députés y'o latɛmɛ ko hakɛ ka da aw ma, aw bɛ baara minnu kɛ yaasa aw bɛ se k'a tɔnɔbɔ, e bɛ mun de fɔ o la?
Loi ko in a diyara n ye, ne yɛrɛ tun bɛ tourné la, ani patronat de tun bɛ ɲɔgɔn na, an ma san sɔrɔ, patronat gagnera mais Ala ni ministère de la culture u ka cɛsiri ani artistes yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri fɛ u ye idée wɛrɛ d'an ma, an k'a kɛ loi ye k'a yira assemblée la, ni assemblée y'a voté a bɛ kɛ loi de ye, Ala y'a kɛ assemblée yɛrɛ fana 100% o ye loi ye, u y'a ye k'a fɔ an b'an jo fɛ u y'a voté, a tɔ tora sisan loi in ka signé dɔrɔn donc nin ye koba de ye artistes ma.
Aw nisɔndiyara kodi?
An nisɔndiyara kojugu, n'a taara ɲɛ dɛ.
N'a kɔni kɛra loi kɔni ye k'a kɛ sariya sen kɔni ye, tɔn t'o bali bilen, welewelekan jumɛn de b'i bolo sisan k'a lase artistes ma?
Ne bɛ min fɔ artistes ye hali bi bɛɛ ka bɔ ni problème bɛ artistes da la, artistes kelen ani artistes tɔ bɛɛ kelen, donc n'an bɛɛ ɲɔgɔn soutenu u k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ bɛnnen don, an bɛɛ kan kelen fɔ de ɲɔgɔn tɛ ko ninnu na, k'a fɔ ko ne ta ka ɲina tɔw kɔ bɛɛ k'o dabila an k'a fɔ an ta.
Se ka ladilikan jumɛn fɔ denmisɛnninnamɔgɔ ninnu ye minnu ɲɛ bɛ aw la sisan n'u bɛ fɛ ka i sen da aw sen na parce que i fana ye dɔɔnin kɛ?
Bon musique kɔni courage don dɛ, courage ba de musique la, musique fɛn bɛɛ ye baara de ye, musique bɛ fɛn fɛn fɛ diɲɛlatigɛ la o ye baara de ye, n'i ye fɛn fɛn baara kɛ a ɲɛ yɛrɛ bi naani ma i b'a tɔnɔ sɔrɔ siga foyi t'a la, mais tourné tɛ bɔ sanfɛ ka su mɔgɔ si kan, donc ni garijɛgɛ b'a la i b'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye, mais n'i ye baara kɛ a bɛ fɛn caman nɔgɔya, n bɛ fɛn fɛn fɔ denmisɛnninw ye bɛɛ ka baara kɛ, n'i ye baara kɛ a kɛra cogo o cogo a bɛna dɔ ye don dɔ.